Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ των αγροτών στην Αθήνα. Ανέβηκαν από την πλατεία Καραϊσκάκη προερχόμενα από την Εύβοια και οδεύουν προς Ομόνοια. Σε εξέλιξη, η κάθοδος των αγροτών με πάνω από 150 τρακτέρ και κάθε άλλο μέσο στην Αθήνα από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Μακεδονία, Εύρο, ακόμα και από την Κρήτη. Ήρθαν στον Πειραιά με πλοία. 6.30 το απόγευμα το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα θα διανυκτερεύσουν στο κέντρο με τα τρακτέρ. Άρχισαν ήδη να κλείνουν κεντρικοί δρόμοι, σύσταση της Ελλάς να αποφεύγουν οι οδηγοί το κέντρο της Αθήνας μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποίησεων. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις με το Θεοδόση Πάνου, τη Δέσποινα Κρητικού στο κέντρο, επικεφαλής των αγροτών, την εκπρόσωπο της Ελλάς να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους και θα ακούσουμε το μήνυμα Μητσοτάκη προς τους αγρότες. Λέει ο Πρωθυπουργός, έχουν κάθε δικαίωμα να κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα, λελογισμένες οι κινητοποίησεις, αλλά γνωρίζουν ότι δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Στον ΣΥΡΙΖΑ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, με τον Στέφανο Κασελάκη τελικά, που θα δώσει το παρόν η απόψινή νέα συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, 7 για να πάνε νωρίτερα στους αγρότες, σε εκρηκτικό κλίμα μετά τη σφοδρή μετοπική σύγκρουση του Προέδρου με τα περισσότερα κορυφαία στελέχη. Επέμεινε από το Λονδίνο ο Κασελάκης χθες το βράδυ για το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα, με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θα φύγω ακόμα και αν χάσω με 20 μονάδες στις ευρωεκλογές, διαμηνύει. Και πριν από λίγο, βόμβα από τον Γιώργο Τσίπρα, αν δεν υπάρξει συνεννόηση με Κασελάκη, να βρούμε άλλον αρχηγό να πάμε στις ευρωεκλογές. Καθοριστική παρέμβαση στη χθεσινή συνεδρίαση από τον Νίκο Παπά και άλλα στελέχη έφερε πιο κοντά την ανακοχή εν όψη του μεθαυριανού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να πάγωσε τα σχέδια για κεντρική επιτροπή και πρόταση μομφής κατά Κασελάκη. Σε λίγο όλο το ρεπορτάζ, όλο το θυελλώδες παρασκήνιο ζωντανά από τον Γιάννη Τσακίρη. Θύελα και στη Βουλή στην εξεταστική για τα Τέμπη αποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις και απόπειρα συγκάλυψης για τη μη κλίση μαρτύρων. Στην άλλη τραγωδία, στη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς, ο εισαγγελέας πρότεινε πριν από λίγο απαλλαγή της τότε περιφερειάρχου Ρένας Δούρου και άλλων κατηγορουμένων. Καταπέλτης πάλι για τις παραλήψεις από την τότε ηγεσία της πυροσβεστικής. Μέσα στην εβδομάδα, η υπουργική απόφαση για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Μέχρι αύριο υπογράφονται 700 προσλήψεις. Θα μοιράζονται το κόστος πολίτες και ΕΟΠΗ. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον αγαπημένο σπορτκάστερ Μανώλη Μαυρομάτη και τη σύζυγό του που δίνουν μάχη διασωληνωμένοι στην εντατική του γεννηματάς με σοβαρά εγκάβματα μετά τη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Στην Αθήνα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είδε πρόεδρο Δημοκρατίας Μητσοτάκη και μιλά στη Βουλή στον απόϊχο του ψηφίσματος για παραβίαση του κράτους δικαίου από τη χώρα μας. Έκανε λόγο για σημαντικά βήματα στην Ελλάδα υπέρ της διαφάνειας Μητσοτάκης, πιο ισχυρό από ποτέ το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Κεραυνός για την Τουρκία, το εφετείο της Τρίπολης στη Λιβύη ακύρωσε το τουρκο-λιβικό μνημόνιο για τις κοινές έρευνες των δύο χωρών βόρεια της Λιβύης και νότια της Κρήτης. Νέα τουρκική αντινάφτεξη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο αμφισβητεί πάλι την ελληνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Επιμένει η χείρα Ναβάλνη για το θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης στις φυλακές. Δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πούτιν, κατήγγειλε χειροκροτούμενη από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Πεσκόφ πριν από λίγο απάντηση Κρεμλίνου, απεχθείς οι ισχυρισμοί και αβάσιμοι. Και δραματική έκκληση της μητέρας Ναβάλνη προς Πούτιν, παραδώστε μου τη σωρό του γιού μου για να τον κυδέψω. Εμπριστική επίθεση με άρωμα Greek Mafia στη Μάνδρα έκαψαν δύο βιτιοφόρα ιδιοκτησία συγγενούς του Γιάννη Καυτούρου που είχε εκτελεστεί στη Βιωτία τον Απρίλιο του 2022. Νέο άγριο περιστατικό ενδοσχολικής βίας, ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητών στο σχολείο του Βόλου, ενεπλάξαν και εξωσχολικοί δύο παιδιά στο νοσοκομείο. Στα αθλητικά με Φώτη, ο Ανίδιο Παναθηναϊκός αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας για την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου. Αύριο θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της έφεσης, λίγο πριν από τον αγώνα των δύο ομάδων, για Μπακασέτα και Τάισον. Αν γίνει δεκτή, παίζουν. Ζωντανά ο μεγάλος αγώνας αύριο 7 από τον Real FM, 7 το απόγευμα. Στον Ολυμπιακό ανανέωσε ο γκολκίπερ Πασχαλάκης ως το καλοκαίρι του 26. Και στο μέτωπο του καιρού, λίγες τοπικές βροχές σήμερα και αύριο, αύριο ίσως και στην Αθήνα, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Από την Πέμπτη βελτίωση, 20 το Σαββατοκύριακο, σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πρώτο θέμα σήμερα, η μεγάλη κάθοδος των τρακτέρ, των αγροτικών τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Πριν πάμε στο Θεοδόση Πάνου και τη Δέσποινα Κρητικού, έχουμε μαζί μας την Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, εκπρόσωπο της Ελλάς. Κυρία Δημοκλίδου, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους. Ποιοι μας ακούνε όλοι οι οδηγοί, ποιοι έχουν κλείσει, ποιοι είναι ανοιχτοί, ποιες είναι οι οδηγίες σας προς τους οδηγούς.
Σε εξέλιξη ήδη πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι ήδη το πρώτο γκρουπ έχει φτάσει, τον 9 τρακτέρ, έχει φτάσει στη λεωφόρο Αμαλίας και έχει σταθμεύσει.
Α, είναι στην Αμαλίας ήδη, μάλιστα.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Ενώ ακολουθεί ένα δεύτερο γκρουπ των 78 τρακτέρ και ένα ακόμη των 50 τρακτέρ που βρίσκονται λίγο μετά τη γέφυρα Καλυφτάκη. Και οδηγούνται και αυτοί από τη γνωστή διαδρομή που ανακοινώσαμε και χθες από τη λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στον οδικό άξονα περιλαμβάνει τις οδούς Δελιγιώργη, Πειραιός, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφόντος, πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώσαμε χθες για την κίνηση των τρακτέρ ώστε να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Και φυσικά στη συνέχεια θα σταθμεύσουν με σειρά που θα ακολουθήσει στην οδό Πανεπιστημίου μέχρι και την οδό Αμαλίας.
Επομένως, όλοι αυτοί οι δρόμοι θα μείνουν κλειστοί μέχρι και την αποχώρηση των τρακτέρ αύριο, σωστά, κυρία Δημοκλίδου?
Υπάρχει μία σκέψη, κύριε Στραβελάκη, μετά την συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Το βράδυ δηλαδή.
Λοιπόν, ναι, ναι. Βεβαίως, να δοθεί στην κυκλοφορία η Αμαλίας και η Πανεπιστημίου. Ναι. Εξαρτάται βέβαια στην κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται το οδικό δίκτυο και αν δεν καταλαμβάνετε όλο το μήκος του δρόμου. Θα υπάρχουν νεότερες βέβαια ενημερώσεις από την τροχιά σε περίπτωση που αυτό εφαρμοστεί.
Θα υπάρχει κάποια λωρίδα ανοιχτή σε αυτούς τους δύο δρόμους ή κλείνουν τελείως για την κυκλοφορία των οχημάτων?
Φυσικά και θα υπάρχει λωρίδα ανοιχτή για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Τώρα, η πρόσβαση στο κέντρο, καταλαβαίνω ότι από εδώ και πέρα μέχρι το βράδυ είναι αδύνατη.
Θα είναι πολύ δύσκολο για τους οδηγούς. Γι' αυτό και παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους σε αυτούς τους οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων. Αλλά και αύριο πρωινές ώρες που αναμένουμε την αποχώρηση των τρακτέρ, βέβαια θα δοθούν νεότερες οδηγίες για το ποια διαδρομή θα ακολουθηθεί εκ νέου αύριο το πρωί, ώστε να αποχωρήσουν από το λεκανοπέδιο.
Επομένως, και στο κέντρο και στους δρόμους τώρα που πηγαίνουν τα τρακτέρ, είπατε ότι είναι στη γέφυρα Καλυφτάκη, θα πάνε στη λεωφόρο Αθηνών, το δρομολόγιο που έχετε ανακοινώσει, ώσπου να φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας, όλοι αυτοί οι δρόμοι θα είναι ουσιαστικά αποκλεισμένοι. Άρα, οι φίλοι οδηγοί να τους αποφύγουν, εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές, καταλαβαίνω, κυρία Δημοκλίδου.
Βεβαίως και θα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους τον ηλεκτρικό και το μετρό, καθώς υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ.
Κανονικά μετρό και ηλεκτρικό. Σε ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο της Ελλάς για τη ζωντανή ενημέρωση στο Real FM, κυρία Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Θεοδόση Πάνου και στη Δέσποινα Κρητικού που ακολουθούν τους αγρότες, είναι στους δρόμους. Να ξεκινήσουμε το Θεοδόση Πάνου που είναι στο κέντρο. Θα μας δώσει την εικόνα όπως τη βλέπει αμέσως μετά η Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Νίκο, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα 9 τρακτέρ ήδη βρίσκονται στην λεωφόρο Αμαλίας, μπροστά στην Βουλή, στην ανοφέρεια της Βουλής. Είναι στην άκρη. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά. Πρέπει να σας πω ότι είναι περιορισμένη η κυκλοφορία των οχημάτων. Από ό,τι φαίνεται, οι οδηγοί έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες. Τώρα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και από την κυρία Δημοκλίδου, ήδη 78 τρακτέρ από Θεσσαλία έχουν περάσει την γέφυρα Καλυφτάκη, ενώ 50 τρακτέρ από την στερεά Ελλάδα αυτήν την ώρα κομβόι περνούν την γέφυρα Καλυφτάκη. Όλοι αυτοί θα κατευθυνθούν προς την λεωφόρο Κηφισού για να πιάσουν την λεωφόρο Αθηνών, να φτάσουν μέχρι πλατεία Καραϊσκάκη, πάντα με τους προπομπούς, τα περιπολικά δηλαδή της τροχέας αλλά και της ελληνικής αστυνομίας, μπροστά να ανέβουν ανάποδα την Πανεπιστημίου και να σταθμεύσουν ουσιαστικά στο Σύνταγμα. Περιμετρικά του Συντάγματος θα τα σταθμεύσουν στην άκρη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί θα διανυκτερεύσουν εκεί, και ενώ ο κόσμος, γιατί περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά την συγκέντρωση και τη διαδήλωση που θα πραγματοποιήσουν, όταν και εφόσον την νύχτα απομακρυνθεί ο κόσμος, τότε είναι δυνατόν να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο δίκτυο. Μέχρι στιγμής πάντως η κυκλοφορία πορεία εκεί διεξάγεται κανονικά, όσο αυτό μπορεί να θεωρηθεί κανονικότητα από τη στιγμή που έχει τουλάχιστον 9 τρακτέρ σταθμευμένα σε μία λωρίδα μπροστά στη Βουλή, στο Σύνταγμα.
Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου, μείνε μαζί μας, ζωντανά πάντα από το κέντρο της Αθήνας. Συνεχής ενημέρωση για τους ακροατές του Real FM. Είναι μία ξεχωριστή ημέρα σήμερα. Πάμε αμέσως στη Δέσποινα Κρητικού, που έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα, και σε ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Ακολουθείς τους αγρότες και μαθαίνω ότι είσαι αυτή την ώρα στην Εθνική, στο ύψος της Αχαρνών. Άρα ετοιμάζεστε να μπείτε στην Αθήνα.
Ακριβώς, είμαστε λίγο πριν να μπούμε στην Αθήνα και να φτάσουμε στην λεωφόρο Αθηνών, όπου θα συναντήσουμε εκεί άλλα τρακτέρ που προπορεύτηκαν νωρίτερα από την Στερεά Ελλάδα. Πίσω μου έχω τα τρακτέρ από την Θεσσαλία και αναμένεται όλοι μαζί να φτάσουν στην Ομόνοια. Οι αγρότες λένε ότι θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και ζητούν από την κυβέρνηση μια τελευταία ευκαιρία, όπως μας έλεγαν, περιμένοντάς τους στις αφήπνες, να ακούσουν τα αιτήματά τους και να κάνουν πράξη το αφορολόγητο πετρέλαιο και όχι την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και τα 7 λεπτά στο ρεύμα, αν και τα 10 λεπτά που τους έδωσαν μέχρι τώρα, είναι μια καλή λύση. Επίσης ζητούν να επαναδιαπραγματευτεί η κοινή αγροτική πολιτική, και αυτό μπορεί να συμβεί στις 26 του μηνός, με τον Λευτέρη Αυγιανάκη να βρίσκεται στις Βρυξέλλες με τους υπουργούς, με τους αγροτικής ανάπτυξης ή γεωργίας των υπολείπων 8 χωρών. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα ειρηνικό, χωρίς να θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους Αθηναίους.
Δέσποινα, πόσα τρακτέρ βλέπεις εσύ, πόσα μετράς μπρος και πίσω, ή το δικό σας κομμάτι που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα, πόσα τρακτέρ είναι?
Τα τρακτέρ της Βόρειας Ελλάδας ήταν ελάχιστα. Τα τρακτέρ της Θεσσαλίας ήταν τα περισσότερα. Ούτως ή άλλως διανυκτέρευσαν στο κάστρο της Βιωτίας και ξεκίνησαν στις 9, γύρω στα 150-160 τρακτέρ.
Εσύ τώρα στην Πομπή που είστε, πόσα βλέπεις?
Είναι γύρω στα 100 τρακτέρ.
Γύρω στα 100. Λοιπόν, μείνε μαζί μας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας, ο Σωκράτης Αληφτήρας. Κύριε Αληφτήρα, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σωκράτη.
Πού σας βρίσκουμε, κύριε Αληφτήρα?
Με βρίσκεται μπροστά από τα τρακτέρ τώρα. Έχω πει προς την Αθήνα, προπορεύομαι.
Σε ποιο σημείο είστε?
Να συναντήσω τα τρακτέρ στη λεωφόρο Αθηνών.
Λεωφόρο Αθηνών. Πείτε μας κι εσείς που μετράτε τα τρακτέρ, ξεκινήσατε από τον τελικό, από το σημείο συγκέντρωση στο κάστρο Βιωτίας. Πόσα είναι τα δικά σας τρακτέρ?
150 θα είναι περίπου τα τρακτέρ που θα μπουν από την Αθηνών Θεσσαλονίκη στο κέντρο της Αθήνας.
150. Θα πάτε στο Σύνταγμα και από ό,τι καταλαβαίνω θα διανυκτερεύσετε εκεί.
Ναι, θα πάμε στο Σύνταγμα, 6,5 ώρα θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε το συλλαλητήριο και μετά θα διανυκτερεύσουν τα τρακτέρ εκεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει η αστυνομία επί της Πανεπιστημίου, αφήνοντας φυσικά το δρόμο ανοιχτό για έκτακτη ανάγκη, για ασθενοφόρο και πυροσβεστικά, για ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Είναι ο σχεδιασμός που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία σε συνδυασμό φυσικά με τους επικεφαλείς τους δικούς μας. Και όλα θα πάνε, θα είναι οργανωμένο συναντήριο και όλα θα κουνήσουν ομαλά.
Θα κάνετε και άλλες συμβολικές δράσεις, θα ρίξετε στο δρόμο προϊόντα?
Είναι μέσα στη σκέψη μας αυτό, να ρίξουμε λίγο γάλα και λίγο στάρι, ας πούμε, από Θεσσαλία που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά μετά το πέρασμα του Ντάνιελ και του Ηλίας.
Έχετε κανονίσει κάποια συνάντηση με εκπρόσωπο της κυβέρνησης?
Όχι, όχι. Έχουμε φτάσει στο μέγιστο βαθμό, νομίζω, συναντήσεων. Δεν νομίζω.
Άρα δεν είναι ο σκοπός της σημερινής διαμαρτυρίας να δείτε κάποιον εκπρόσωπο, είναι να στείλετε τα μηνύματα με τα τρακτέρ από την καρδιά της πόλης?
Σκοπός είναι να κάνουμε το συλλαλητήριο όμως που αποφασίσαμε στα πλαίσια της Πανελλαδικής και να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση να δείξουμε στον Πρωθυπουργό ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα και δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο αν δεν υπάρχει οικονομική άνθηση στον πρωτογενή τομέα σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Και μετά τι, κύριε Αληφτήρα, διότι άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι καταλαβαίνω ότι είναι μια λελογισμένη κινητοποίηση και συμφωνώ να έρθουμε αυτά τα τρακτέρ στην Αθήνα. Είναι μια κλιμάκωση και πιστεύω ότι μετά, είπε, τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους, γιατί αρχίζει και η σπορά. Άρα κάνετε την κινητοποίηση και μετά γυρίζετε στα χωράφια.
Εντάξει, κύριε Τραβελάκη,
εγώ σας μετέφερα σε εισαγωγικά τα λόγια του Πρωθυπουργού.
Άκουσα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην κυρία Ζαχαρέα. Δεν κάνεις πολιτική στον πρωτογενή τομέα με το να περιμένεις ότι οι αγρότες έχουν να σπείρουν τα χωράφια και θα σηκωθούν να φύγουν γιατί στο κάτω-κάτω θα κουραστούν. Κάνεις πολιτική όταν έχεις αναγνωρίσει τα προβλήματα, όπως αναγνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, ότι τα προβλήματά μας είναι δίκαια. Έχεις τις λύσεις πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Εμείς μετά το συλλαλητήριο θα γυρίσουμε στα μπλόκα μας, θα κάνουμε αποτίμηση του συλλαλητηρίου. ότι οι αγρότες μέσω των γενικών συνελεύσεων και πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο συντονισμένοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας από εκεί και πέρα.
Επειδή στην ίδια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός είπε: εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω και το αναγνωρίζουν οι αγρότες. Άρα θα γυρίσετε στα μπλόκα και θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις.
Ναι, ναι, φυσικά θα γυρίσουμε στα μπλόκα. Σας είπα και οι γενικές συνελεύσεις είναι αυτές που θα πάρουν απόφαση τη μελιγενέστερη τη συνέχεια του αγώνα.
Και μπορεί να έχουμε και νέα κλιμάκωση εφόσον η κυβέρνηση λέει εμείς ότι δώσαμε.
Ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, κύριε Στραβελάκη, οι αγρότες στον δρόμο είναι αυτοί και πάντα σας είπα, βγήκαμε ενωμένοι όλα τα μπλόκα στην χώρα. Και όταν έρθει η ώρα να προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτή η μαζικότητα και αυτή η ενότητα είναι αυτή που πιέζει την κυβέρνηση την δεδομένη χρονική στιγμή.
Όσο μας μιλάτε τώρα, εσείς πλησιάζετε προς το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν,
εγώ προπορεύομαι με αυτοκίνητο, το τρακτέρ είναι
και πίσω σας τα τρακτέρ.
Ναι.
Κύριε
ναι.
Αληφτήρα, ευχαριστούμε θερμά. Ο εκπρόσωπος των αγροτών της Λάρισας, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε ζωντανά από τον Real FM. Πάμε να ακούσουμε πριν ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, να ακούσουμε άλλους αγρότες που από το πρωί έχουν ξεκινήσει από το κάστρο της Βιωτίας και από άλλες περιοχές. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί από τη Θεσσαλία, από τη Μακεδονία. Άλλοι έρχονται από την Πελοπόννησο, άλλοι ήρθαν με πλοία από την Κρήτη. Για να τους ακούσουμε.
Θα δούμε τι θα γίνει. Θα μείνουμε περίπου 2 μέρες. Θα δούμε.
Η αγροτιά πεθαίνει. Αν δεν δώσουν άμεσες λύσεις, δεν υπάρχει μέλλον για την αγροτιά στην Ελλάδα.
Μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, το πετρέλαιο, ο ΕΛΓΑ, τα έργα υποδομής που είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, μας έφεραν στην Αθήνα.
Δεν κάνουμε πίσω. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Τα προβλήματα μας ενώνουν. Ούτε το άπλωμα του χεριού της επαιτίας των επιδοτήσεων. Είναι θέμα επιβίωσης και αυτό το πράγμα δεν έχει ηλικία.
Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει από τη Λάρισα. Πάμε στη Λάρισα, στην Αναστασία Φίσα από την εφημερίδα Θεσσαλία, να μας δώσει το κλίμα. Γιατί καλό μεσημέρι, Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλία, Αναστασία. Συνδεθήκαμε με το κέντρο της Αθήνας. Ακούσαμε και τον κύριο Αληφτήρα. Το ερώτημα, το κλίμα, πώς το εισπράττεις? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι είχαμε να δώσουμε, το δώσαμε. Ο κύριος Αληφτήρας λέει θα γυρίσουμε πίσω και θα αποφασίσουμε συνέχεια των κινητοποιήσεων.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πραγματικά έτσι είναι, όπως θα ανέφερε και ο κύριος Αληφτήρας, να πούμε ότι παραμένουν στα μπλόκα, υπάρχουν εκπρόσωποι, υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν μείνει, όπως επίσης, όπως λέγαμε και χθες Νίκο, υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι αναχώρησαν και σήμερα το πρωί με λεωφορεία από όλες τις Θεσσαλικές πόλεις, προκειμένου έτσι, με τουριστικά λεωφορεία εννοώ, προκειμένου να μεταβούν την κινητοποίηση των συναδέλφων τους κάτω στην Αθήνα που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα. Υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες και επικοινωνίες που γίνονται με τους αγρότες που βρίσκονται στο δρόμο και πλησιάζουν προς την Αθήνα, προς την πρωτεύουσα, προκειμένου να δίνεται και το στίγμα το τι ακριβώς συζητείται και ποιες είναι και οι προθέσεις. Πάντως οι προθέσεις των αγροτών είναι να δοθεί συνέχιση, είναι να ακούσουν τι άλλο υπάρχει και τι, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ίσως εμφανιστεί τελευταία στιγμή, ίσως ανακοινωθεί τελευταία στιγμή. Οπότε περιμένουν ακριβώς για τις επόμενες ενέργειες προκειμένου να επιστρέψουν και να πραγματοποιήσουν τις συνελεύσεις τους στα μπλοκ.
Αναστασία Φίσα, σας ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Μίλησε και έστειλε τα μηνύματα για τους αγρότες στη συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ στο Σταρ στη Μάρα Ζαχαρέα.
Καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και συνταγμένοι αγρότες μας με αυτό το οποίο γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θέλουν να κάνουν μια συμβολική παράσταση στο κέντρο της Αθήνας. Στο κάτω-κάτω πολλές κοινωνικές ομάδες διαδηλώνουν στο Σύνταγμα γιατί να μην έχουν και οι αγρότες το δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι και οι αγρότες αυτό το αναγνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι ήδη η κυβέρνηση μάλλον ξεπέρασε και τα όρια των προσδοκιών τους, ειδικά στο ζήτημα του ρεύματος. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα είναι μια κινητοποίηση η οποία θα έχει ένα χαρακτήρα, θα έλεγα, κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και πιστεύω ότι μετά τα πράγματα θα ξαναμπούν στο ρυθμό τους. Εξάλλου αρχίζει και η περίοδος της σποράς. Εμείς θέλουμε τους αγρότες πίσω στα χωράφια τους, τους κτηνοτρόφους να είναι μαζί με τα ζώα τους. Αλλά δεν σταματάει αυτή η συζήτηση τώρα.
Αυτά για τους αγρότες, κυρίες και κύριοι. Ο Real FM θα σας ενημερώνει με συνεχίζοντανες συνδέσεις για την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα. Ακούσατε ότι ήδη τα πρώτα 9 τρακτέρ έχουν φτάσει στο κέντρο της Αθήνας. Μας το είπαν και οι απασταλμένοι μας, οι άνθρωποι του Real FM και οι εκπρόσωπος της Ελλάς. Σε συνεχίζοντανες συνδέσεις θα σας ενημερώνουμε και θα δίνουμε και χρήσιμες οδηγίες στους φίλους οδηγούς που, να το ξαναπώ, είναι καλό να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας και τους γυροδρόμους. Είναι κλειστά και να προτιμήσουν σήμερα, αν ανάγκη, για τις μετακινήσεις τους εκεί, το μετρό και τον ηλεκτρικό. Πάμε λοιπόν στο άλλο μεγάλο θέμα. ΣΥΡΙΖΑ, εκρηκτικό το κλίμα. Γιάννης Τσακίρης, μετά την μετοπική σύγκρουση Κασελάκη με τα κορυφαία στελέχη, μετά τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση και πολύ ωραία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω όμως, Γιάννη, καλό μεσημέρι, ότι ας κρατάμε μικρό καλάθι, πάντα επιφυλακτική, κανείς δεν ξέρει, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις για ανακοχή ενόψει του μεθαυριανού συνεδρίου, αν κρίνω από το γεγονός ότι θα πάνε στους αγρότες 6 το απόγευμα και μετά ο Στέφανος Κασελάκης, που θα γυρίσει από το Λονδίνο, θα είναι παρόν στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Καταλαβαίνω ότι τα περί προτάσεως μομφής και συνέχισης της σύγκρουσης μπαίνουν στο ψυγείο, όχι στην άκρη, στο ψυγείο.
Ναι, για την ακρίβεια να σου πω πως ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει ο ίδιος μόνος του, από ό,τι γνωρίζω, στην Ομόνοια στις 5.30 το απόγευμα στους αγρότες και στις 7 θα δώσει κανονικά το παρόν στην πολιτική γραμματεία. Αυτό και μόνο θα λέγαμε είναι ένα βήμα σημαντικό εκτόνωσης της κρίσης, καθώς καταλαβαίνεις ότι αν μετά τη χθεσινή του απουσία, μετά τη χθεσινή του επιλογή να μην συνδεθεί καν διαδικτυακά και να στείλει εκείνη την επιστολή φωτιά προς τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, αν και σήμερα δεν έδινε το παρόν στη συνεδρίαση,
θα πηγαίναμε σε ρήξη.
Τότε θα πηγαίναμε, είναι ξεκάθαρο, σε ρήξη. Θα λέγαμε πως η συμβιβαστική πρόταση που έγινε χθες από τον Νίκο Παπά φαίνεται να πιάνει τόπο, Νίκο.
Ναι, γιατί είχε και απαντήσει την επιστολή, για την οποία η κυρία Γεροβασίλη είπε: αν ήμουν εδώ θα την επέστρεφα. Αν ήταν εδώ θα την επέστρεφα. Είχε και απαντήσεις.
Ναι. Ήταν πιο σκληρή, η οποία μάλιστα έβαλε το θέμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμη και το θέμα της αναβολής του συνεδρίου για 10 ημέρες. Βέβαια, στην πορεία της συνεδρίασης αυτό έμεινε στην άκρη, όμως το σενάριο της Κεντρικής Επιτροπής παρέμεινε. Περίπου 10 στελέχη.
Περιπάμε στα 10 στελέχη, με πολλούς να λένε, να συνεχίσω αυτό που έλεγες, επειδή Όλγα Γεροβασίλη το υποστήριξε και ο Αλέκος Λαμπουράρης, και είναι άνθρωπο που είναι σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, να βλέπουν πίσω από αυτή την δυναμική, την διάθεση δυναμική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί.
Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας περιμένουν όλοι να τοποθετηθεί στο συνέδριο. Βέβαια δεν το ξέρει για κανείς 100% αυτό. Αυτό που υπήρχε το κλίμα το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι θα μιλούσε κανονικά στο συνέδριο και μάλιστα ρωτήθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης χθες και είπε ότι περιμένει να τον στηρίξει, να στηρίξει τις αλλαγές που ο ίδιος προωθεί στο κόμμα. Να σου πω.
Λοιπόν, είχες αρχίσει να λες ότι ο Νίκος Παπάς και άλλα στελέχη πήραν την πρωτοβουλία να υπάρξει μια συμβαστική πρόταση για να μην πάνε σε σύγκρουση.
Ακριβώς. Ήταν ο Πάνος Ρήγας, ήταν ο κ. Κορίνης, ήταν στελέχη η Ρένα Δούρου, που ουσιαστικά προέκριναν το να συνεδριάσει ξανά η πολιτική γραμματεία και να δοθεί η ευκαιρία στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν με την επιστροφή του από το Λονδίνο. Όμως υπήρξαν πολύ σκληρές εκφράσεις μέσα. Να σου πω ότι, για παράδειγμα, ακόμη και ο Παύλος Πολάκης, φανατικός υποστηρικτής στο προηγούμενο διάστημα του Στέφανου Κασελάκη, είπε ότι είμαι σε δύσκολη θέση απέναντι στα μέλη του οργάνου, γιατί έχω στηρίξει στο παρελθόν τον Στέφανο Κασελάκη. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν και ο Νίκος Παπάς για τα όσα συνέβησαν, και ο Γιάννης Λαγκούσης, και ο Κώστας Ζαχαριάδης, και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι οποίοι μάλιστα σήμερα και με δηλώσεις τους έλεγαν ότι
ήταν αιχμηρή, πολύ αιχμηρή.
Ναι, ότι εκλέχθηκε πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν έφτιαξε νέο κόμμα.
Λοιπόν, Γιάννη, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία στα όσα συνέβησαν χθες και να πάμε στο Λονδίνο μια στιγμή. Διότι την ίδια ώρα που συνέβαιναν αυτά, μιλούσε ο Στέφανος Κασελάκης στο London School of Economics, επέμεινε για το δημοψήφισμα, με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και στον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο είπε ότι θαυμάζει. Και μάλιστα αποκάλυψε και έναν διάλογο που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα σε ανύποπτο χρόνο, όταν ταξίδευα, λέει, ένα μήνα πριν από τις δεύτερες εκλογές και μου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ανανέωση και είναι δύο οι επιλογές, ή καινούρια ηγεσία ή μεγάλες αλλαγές σε όλα. Του είπα, ας μείνουμε στο δεύτερο, ας αλλάξουμε τα πάντα. Επικαλέστηκε, άρα τους απάντησε σε αυτούς που υποτίθεται ότι Υποτίθεται σε εισαγωγικά. Θα μπορούσε να εκφράζει και τον Αλέξη Τσίπρα. Απάντησε με Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης από το Λονδίνο.
Ναι, λέγοντας ουσιαστικά ότι εκείνος συνεχίζει την κληρονομιά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλει να πει με αυτές τις κουβέντες. Και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αίσθηση μία ακόμη αναφορά του με αφορμή το ερωτηματολόγιο, λέγοντας ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να φιλοδοξεί να κυβερνήσει αν δεν ακούει τα μέλη του. Και σημειώνοντας πως αν οι δομές του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν σωστά, τότε δεν θα έπρεπε ο ίδιος να ήταν στη θέση του Προέδρου. Μία αναφορά πραγματικά που προκάλεσε αίσθηση, ενώ πρέπει να σου πω ότι δήλωσε αισιόδοξος ότι θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ όταν ρωτήθηκε αν χάσει με 20 μονάδες διαφορές στις ευρωεκλογές, αν θα είναι λόγος για απαραίτησή του, απάντησε μονολεκτικά πως όχι, δεν πρόκειται
λοιπόν,
να παρετηθεί.
Μείνε μαζί μας, πάμε να ακούσουμε ακριβώς αυτά που είπες, πώς τα είπε ο Στέφανος Κασελάκης και αυτό το τελευταίο και να χάσω με 20 μονάδες θα μείνω, διότι επ' αυτού υπάρχει βόμβα Γιώργου Τσίπα πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Στέφανο Κασελάκη από το Λονδίνο.
I am the president of the party.
Είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέχτηκα από 150.000 πολίτες. Με το καθαρό μήνυμα ότι θα δώσω φωνή σε όλα τα μέλη του κόμματος για να κάνω ένα κόμμα για τα μέλη. Αυτό ήταν το μήνυμά μου από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι ένα κόμμα που να πιστεύει ότι θα είναι κυβερνητικό. Και χάνει με την υπερδιπλάσια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει αυτό το κόμμα είναι να ακούσει τα μέλη του. Πώς ένα κόμμα που φοβάται να ακούσει τα μέλη του φιλοδοξεί να κυβερνήσει στο μέλλον? Ξυπνήσαμε, συνεχίζει σε άλλο σημείο στις 21 Μαΐου, σε αυτό το σοκαριστικό αποτέλεσμα, ότι ξαφνικά, από εκεί που θεωρούσαν πως είχαν πολλές πιθανότητες να γίνουμε κυβέρνηση, χάνουμε με 20 μονάδες. 20 μονάδες σημαίνει ότι η χώρα δεν σε αναγνωρίζει ως κυβερνών κόμμα. Γιατί ο Αλέξης μπήκε πολύ δημοφιλής, δεν υπάρχουν σκάνδαλα συνδεδεμένα με το όνομά του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με αξιόλογες ηγετικές ικανότητες. Και έτσι το ερώτημα είναι γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να βγούμε δεύτεροι. Εννοεί σε ευρωεκλογές. Νομίζω ότι μπορούμε να εκπλήξουμε τη χώρα. Πρέπει να εκτελέσω, να υλοποιήσω το σχέδιό μου. Δεν εκλέχθηκα για να είμαι πρώτος στις δημοσκοπήσεις ένα μήνα μετά την εκλογή μου στην Προεδρία του κόμματος. Θα νικήσω το Μητσοτάκη, θα νικήσουμε το Μητσοτάκη, γιατί δημιουργήσαμε μια νέα εναλλακτική, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ερώτηση. Αν σε ευρωεκλογές χάσετε με 20 μονάδες διαφορά, θα παραιτηθείτε? Όχι, η απάντηση Κασελάκη. Και χειροκρότημα. Είπε λοιπόν όχι και σήμερα ήρθε ο Γιώργος Τσίπρας και τι είπε, Γιάννη Τσακίρη?
Ναι, ουσιαστικά άνοιξε τη συζήτηση για θέμα ηγεσίας, λέγοντας όταν τον ρώτησαν αν πρέπει να πάει με συλλογική ηγεσία στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας, πρέπει να είναι ο Κασελάκης μέχρι τις ευρωεκλογές, όμως αν δεν υπάρξει συνεννόηση, τόνισε, να υπάρξει ένας άνθρωπος που θα συγκεντρώνει τη συνένεση όλων μας ομόφωνα να προχωρήσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Έβαλε δηλαδή ουσιαστικά ένα
μεταβατικό
πρόεδρο. Ένα μεταβατικό πρόεδρο μέχρι τις ευρωεκλογές. Μάλιστα, σε άλλο σημείο, πρέπει να σου πω, ρωτήθηκε αν πρέπει να γυρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εκεί απάντησε, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Δεν τον έχει ανάγκη μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας.
Και να πούμε ότι ο Γιώργος Τσίπρας ήταν μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη, ως ένα σημείο τουλάχιστον.
Είναι διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, θυμίζω.
Δεν ήταν απέναντί του.
Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές του όλο το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει αρκετούς από τα πρόσωπα που είχε δίπλα του. Αρχικά τον Παύλο Πολάκη, τώρα τον Γιώργο Τσίπρα. Και χθες ήταν και αρκετά τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα οποία ήταν κοντά του το προηγούμενο διάστημα.
Έτσι.
Και πλέον κρατούσαν σαφείς αποστάσεις.
Λοιπόν, Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστήσουμε. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο Νίκος Παπάς, που πρωταγωνίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, μίλησε στο Open και για τα όσα συνέβησαν και για αυτό που λέγαμε. Το αν θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη διαφορά, τι θα γίνει?
Νομίζω ότι θα πρέπει ένα ερωτηματολόγιο να εμπλουτιστεί και να πάει στη βάση με δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της βάσης. Η βάση δεν είναι για δειγματοληψία. Εάν ρωτάς τη βάση και δεν σε δεσμεύει η άποψη της βάσης ως ηγεσία, μετά έχεις μία βάση, μία ηγεσία.
Ο κ. Κασελάκης το κάνει για τον Μπούγιο, δηλαδή το κάνει για την εικόνα, δεν το κάνει για την ουσία.
Θα τα συζητήσουμε αυτά στην πολιτική μας γραμματεία.
Αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 20 μονάδες, τίθεται θέμα μετά.
Κοιτάξτε, έχουμε βάλει τον πήχη και ο ίδιος ο πρόεδρος και εμείς βεβαίως ψηλά, όσο οφείλουμε να κάνουμε. Ο στόχος είναι να μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάκη, στον Αντώνη Δελατόλα. Δεν επιβεβαίωσε ότι ετέθη θέμα έκτακτης συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, άρα διαδικασίας για πρόταση μομφής κατά Κασελάκη χθες. Πάντως ο ίδιος, πριν ολοκληρωθεί η πολιτική γραμματεία χθες, είπε ουσιαστικά με αυτά που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης, ακύρωσε και το συνέδριο.
Υπήρξαν σκέψεις να γίνει η καθαίρεση του Προέδρου από την Κεντρική Επιτροπή.
Εγώ δεν το επιβεβαιώνω αυτό. Υπήρξε κίνηση διαδικασίας μορφής στον κύριο Κασελάκη και λοιπά. Χθες συνεδριάσαμε 6 ώρες, από κανένα δεν τέθηκε όχι τέτοια θέση, ούτε καν υπόνοια για κάτι τέτοιο. Πράγματι είναι πολύ αρνητική δημοσιότητα. Εγώ, αν μέτρησα, αν δεν κάνω λάθος, 7 πρωτοσέλιδα εφημερίδων που βγάζουν πολύ αρνητικούς τίτλους για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν αυτή η πρωτοβουλία. Δεν είχε ληφθεί το περασμένο Σάββατο για το ερωτηματολόγιο, αλλά είχε ληφθεί έγκαιρα, είτε πριν το συνέδριο έγκαιρα, είτε μετά το συνέδριο. Και αν δεν είχε έρθει και αυτή η επιστολή εχθές από τον πρόεδρο του κόμματος, που είχε ένα περιεχόμενο το οποίο δεν μπορούσε τώρα και για λόγους αξιοπρέπειας το κάθε μέλος να μην νιώσει την ανάγκη να δώσει κάποια απάντηση.
Έντονο επικριτικό για τον Στέφανο Κασελάκη και ο Θανάση Θεοχαρόπουλος στον Μανουνίφλη και την Κάτια Μακρύ πριν από λίγο.
Ένα λάθο, δύο λάθη, τρία λάθη, τέσσερα λάθη, ξέρετε κάτι. Αυτά μα στοιχίζουν. Αν κερδίσουμε, για παράδειγμα, με βάση τη δική μου θεώρηση που σα είπα, και πάρουμε αν κερδίσουμε, αν έχουμε ένα ποσοστό ψηλό, ξέρω εγώ, 20 ψηλό, ενώ πάνω από τι εθνικέ εκλογέ. Ποιο θα το πιστωθεί πρώτο, πρόεδρο, αν έχουμε ένα κακό αποτέλεσμα.
Καλά,
δεν είμαστε δεύτεροι. Και δεν είμαστε δεύτεροι. Και δεν είμαστε δεύτεροι. Ποιο θα το χρεωθεί, ο πρόεδρο. Αυτά. Και βεβαίω, η ευθύνη θα υπάρχει, αλλά δεν είναι η ίδια από ένα απλό μέλο σε σχέση με τον πρόεδρο.
Η έμφαση, φαντάζομαι, είναι στο δεύτερο
σκέλος.
Αρχίζει και η συζήτηση για τις ευρωεκλογές από πολύ νωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει αν χάσει με 20 μονάδες, αν είναι τρίτο κόμμα. Άρα το συνέδριο έχει ήδη και την ατζέντα με φόντο το αρνητικό σενάριο των ευρωεκλογών. Κώστα Ζαχαριάδης νωρίτερα στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ναστισοπούλου. Δεν εκλέξαμε μονάρχη, αλλά πρόεδρο.
Εκλέξαμε πρόεδρο, γι' αυτό δεν τον αμφισβητεί κανένας. Δεν εκλέξαμε μονάρχη, πρόεδρο εκλέξαμε.
Και εμέσως σχολίασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες κόβοντας την πίτα της Νέας Δημοκρατίας, είπε βλέποντας ότι κάποια κόμματα έχουν ζητηματάκια, να εκτιμήσουμε την διαφορά που έχει η Νέα Δημοκρατία το προβάδισμα, αλλά να προσέξουμε όχι χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές. Για να τον ακούσουμε.
Σκέφτομαι, καθώς βλέπουμε άλλα κόμματα να έχουν κάποια μικρά έτσι εσωτερικά ζητηματάκια, πόσο μεγάλη δύναμη είναι για τη Νέα Δημοκρατία να έχει αυτό τον συμπαγή οργανωτικό ιστό. Οι εκλογές τις οποίες έχουμε μπροστά μας έχουν μία ξεχωριστή σημασία. Και επειδή ακούω διάφορα, ξέρετε, για χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές, για ψήφο διαμαρτυρίας, να το πω ξεκάθαρο όπως θα αισθάνομαι. Τα 50 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν νοείται η μεγάλη μας παράταξη να πάει σε εθνική κάλπη χαλαρά. Θα πάμε συντεταγμένα, θα πάμε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Λοιπόν, φτάσαμε σε μια μέρα με πολύ πυκνές εξελίξεις. 32 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM μείνεται εδώ σε λίγο. Πάμε ζωντανά στη Βουλή, στο Γιώργο Λικουρέτζο. Θύελα στην εξεταστική για τα Τέμπη. Φαίνεται ότι ουσιαστικά λίγη πρόωρα αποχώρησε η αντιπολίτευση εν μέσω καταγγελιών. Θα μας πει Άννα Κανδύλη τι γίνεται με την δίκη, την άλλη τραγωδία για το ΜΑΤ με τους 104 νεκρούς. Υπήρξε πρόταση του εισαγγελέα σήμερα για απαλλαγή της Ρένας Δούρου. Και οι νέες προκλήσεις της Τουρκίας, αλλά και απόφαση Κεραυνός για την Άγκυρα. Δικαστήριο Λιβικό έκρινε άκυρο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την αλλαγή που έρχεται στον καιρό. Πάμε για 20 το Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε πάλι σε σχεδόν ανοιξιάτικο σκηνικό. Βέβαια, και αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί κάνει πολύ κρύο. σε εξέλιξη η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα με τρακτέρ και κάθε άλλο μέσο. Νωρίτερα μας είπε ζωντανά η κυρία Δημογλίδου από την Ελλάς ότι έχουν φτάσει τα πρώτα 9 τρακτέρ στην Λεωφόρο Αμαλίας. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που είναι ακολουθεί το κομβόι των τρακτέρ που ξεκίνησαν από το κάστρο Βιωτίας και βρίσκεστε πού τώρα, Δέσποινα Κρητικού, από το ράδιο Θεσσαλονίκης?
Βρισκόμαστε στην οδό Αχιλλέως, η οποία έχει κλείσει, όπως είχε κλείσει και η Λεωφόρος Αθηνών και στα δύο ρεύματα.
Πλησιάζεται.
Ναι, και πριν από λίγο εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών τους περίμεναν τους αγρότες με τα τρακτέρ ταξιτζίδες. Άπλωσαν πανό υπεράσπισης και φώναξαν συνθήματα. Τους καλοδέχονται οι Αθηναίοι λίγο τους αγρότες, παρόλο που η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί κυριολεκτικά κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο.
Εντάξει, μια μέρα είναι. Τη δική σας, το δικό σας κομβό είναι περίπου 100 τρακτέρ, Δέσποινα?
Περίπου 100 τρακτέρ, ακριβώς. Τώρα έχουμε μπει ανάμεσά τους.
Άρα είστε στην Αχιλλέως, σε πολύ λίγο θα είστε στην Ομόνια, ανηφορίζετε και πάτε προς Σύνταγμα, όπου και θα διανυκτερεύσει.
Ο σκοπός είναι να περιμένουν λίγο στην πλατεία Ομονίας. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό να γίνει. Να περιμένουν λίγο να έρθουν και οι υπόλοιποι από την Θεσσαλία που ακολουθούν και μετά να φύγουν όλοι μαζί για Σύνταγμα. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν μέχρι τις 5 στην Ομόνια και μετά θα οδηγηθούν στην Πανεπιστημίου και στη Λεωφόρο Αμαλίας. Περιμένουμε και εμείς ενημέρωση, ίσως εσείς να γνωρίζετε κάτι περισσότερο.
Δέσποινα Κρητικού, βεβαίως, θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές μας. Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε. Συνεχής ενημέρωση από τον Real FM, λεπτό προς λεπτό, για την κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ που ήδη έχουν φτάσει στην Αθήνα. Βουλή, Γιώργος Λικουρέτζος, θύελα νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καταλαβαίνω, τέλος η εξεταστική για τα Τέμπη, αποχώρησε η αντιπολίτευση. Τι συνέβη?
Ναι, η αντιπολίτευση ενώπιον της άρνησης της πλειοψηφίας να δεχθεί διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων και να ικανοποιήσει ένα αίτημα το οποίο είχε κατατεθεί, μια αλήθεια, από πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες, αντέδρασε σχεδόν μαζικά, θα έλεγα. Είχαμε σήμερα τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση, τη Νέα Αριστερά και τους Σπαρτιάτες, με το ίδιο επιχείρημα της απόπειρας δηλαδή της πλειοψηφίας να συγκαλύψει τα γεγονότα και να μην κάνει τα πάντα προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο κόστησε τη ζωή σε 57 άτομα. Πρέπει να σου πω ότι μετά την τοποθέτηση του κυρίου Φωτήλα, του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος επί της ουσίας γνωστοποίησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν δέχεται τη διεύρυνση της λίστας των μαρτύρων, ο ένας μετά τον άλλον οι εισηγητές των κομμάτων άρχισαν να ανακοινώνουν την αποχώρηση. Μένει να δούμε αν θα προχωρήσουν στη σύνταξη πορισματικής θέσης, διότι η εξεταστική ολοκλήρωσε ούτως ή άλλως σήμερα τις εργασίες της με την κατάθεση του κυρίου Θάνου Πλεύρη, του πρώην Υπουργού Υγείας. Η επόμενη συνεδρίαση έχει οριστεί για την 8η Μαρτίου, οπότε και εκεί τα κόμματα θα πρέπει να καταθέσουν την πορισματική τους θέση.
Θα καταθέσουν όμως μετά από αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έχουμε μόνο τη κυβέρνηση.
Το ΠΑΣΟΚ ήδη διαμήνυσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει στη σύνταξη πορίσματος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταγγείλει τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, Νίκο, να καταλήξει μια επιτροπή η οποία αφορούσε ένα τραγικό δυστύχημα, να καταλήξει με μόνο 2 ή 3 κόμματα να συντάσσουν το πόρισμα.
Και βλέπω ήδη πόλεμο ανακοινώσεων. ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνεννούμε στη συγκάλυψη εθνικού εγκλήματος. Η πλειοψηφία κατηγορεί το Βασίλη Κόκαλη για αντιθεσμική συμπεριφορά. Είναι κρίμα, εγώ πρέπει να σχολιάσω. Εγώ θα περίμενα όλα τα κόμματα σε πολύ χαμηλούς τόνους να διερευνήσουν σε αυτή την εξεταστική επιτροπή στο πλαίσιο του νόμου πιθανές ευθύνες. Υπάρχουν 57 νεκροί και συγγενείς που ζητούν απαντήσεις και όχι καυγάδες. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την σύγκρουση του επικεφαλής της, του Προέδρου της Επιτροπής, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, με τον Βασίλη Κόκαλη.
Πώς είναι δυνατόν ένας βουλευτής Λάρισας να λαμβάνει μία απάντηση, προσέξτε, πριν από το Προεδρείο, να τη διοχετεύετε στον τύπο, να την παρουσιάζετε στην Επιτροπή ενώ δεν την έχουμε πάρει καν? Εγώ ως Πρόεδρος δεν το έχω αυτό το έγγραφο. Η Επιτροπή μας δεν το έχει λάβει. Δεν σέβεστε τη διαδικασία, κάνετε διαρροή.
Λέτε ψέματα. Σέβεστε. Συνεχίζω. Βάζετε αυλαία σε μια εξεταστική η οποία πρώτον δεν έχει τη δικογραφία.
Πάμε τώρα στην άλλη τραγωδία, για στο μάτι με τους 104 νεκρούς, Άννα Κανδύλη. Συνεχίζει σήμερα, καλό μεσημέρι, την αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Πρότεινε απαλλαγή δούρου και άλλων και ήταν καταπέλτης ξανά για τις ευθύνες της τότε ηγεσίας πυροσβεστικής.
Ολοκλήρωσε πριν από λίγο την αγόρευσή του ο εισαγγελικός λειτουργός και συνολικά, να σου πω, Νίκο, ότι ζήτησε να κυρωθούν ένοχοι
9 από τους 21 συνολικά κατηγορούμενους και να απαλλαγούν οι υπόλοιποι 12. Μεταξύ αυτών που ζητά την απαλλαγή είναι η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής η κυρία Δούρου, ο πρώην Δήμαρχος Μαραθώνα ο κύριος Ψινάκη. Ψινάκη
απαλλαγή για τον κύριο Ψινάκη.
Απαλλαγή για τον κύριο Ψινάκη και απαλλαγή και για τον πρώην Δήμαρχο Πεντέλης, τον κύριο Καψάλη. Μεταξύ αυτών που ζήτησε την ενοχή τώρα είναι, όπως θυμόμαστε από την πρώτη μέρα της αγόρευσής του τότε αρχηγού και υπαρχηγού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του δημάρχου Ραφίνας, επικερμίου Ραφίνας, του κυρίου Μπουρνούς, και πρόσεξε γιατί,
ναι,
για λανθασμένη ενημέρωση των πολιτών. Δηλαδή, του αναγνωρίζει ότι έβγαινε, ενημέρωνε τον κόσμο, αλλά η ενημέρωση αυτή δεν προερχόταν από τους αρμοδίους. Ήτανε δηλαδή από την αστυνομία, από κάποια email, όπως είπε, με συνέπεια να μην ενημερώνει σωστά τους πολίτες. Δηλαδή, εν ολίγης, να τους έχει δημιουργήσει, τουλάχιστον τις πρώτες κρίσιμες ώρες, να τους έχει δημιουργήσει έναν εφησυχασμό. Και επίσης ο εισαγγελέας ζήτησε και την ενοχή του ηλικιωμένου στο οικόπεδο.
Από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ναι.
Και γι' αυτό και σε αυτόν είχε ιδιαίτερη αναφορά ο εισαγγελικός λειτουργός, χαρακτηρίζοντάς τον ένα μοιραίο πρόσωπο, εγκληματική αμέλεια που εκείνη την ημέρα, παρόλες τις προειδοποιήσεις, έβαλε να κάψει ξερόχορτα. Και βεβαίως είπε στο τέλος ότι ναι, κατανοώ το ότι αρνείται την κατηγορία, ότι αρνείται ότι έβαλε αυτό στη φωτιά. Όλα όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το έκανε και το αρνείται λόγω των συνεπειών.
Και απαλλαγή για τον τότε επικεφαλής πολιτικής προστασίας, τον Ιωάννη Καπάκη.
Βεβαίως, τον κύριο Καπάκη, βεβαίως. Να σου πω ότι ο εισαγγελέας και σήμερα, κατά τη σημερινή του αγόρευση, έκανε λόγο για παντελή έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών την ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτο και αδικαιολόγητο γεγονός το ότι οι πολίτες στις κρίσιμες ώρες δεν ενημερώθηκαν για τον επερχόμενο κίνδυνο, ούτως ώστε να απομακρυνθούν.
Οι συγγενείς τι λένε, Άννα, γιατί μετά την πρώτη αγόρευση θυμάμαι ότι ήταν οργισμένοι και καθόλου ικανοποιημένοι για τα όσα άκουσαν.
Κοίταξε Νίκο, δεν είναι ικανοποιημένοι οι συγγενείς και το καταλαβαίνουμε αυτό και δεν ήταν από την αρχή.
Και επιζήσαντες, όχι μόνο οι συγγενείς, και επιζήσαντες.
Ακριβώς. Και δεν ήταν ικανοποιημένοι και από την αρχή λόγω του ότι βασικά οι κατηγορούμενοι πήγαν με πλημελήματα, έτσι, για πλημεληματικές πράξεις. Δεν ήταν ικανοποιημένοι και δεν είναι και
σήμερα. Μα και όσοι καταδικαστούν σύμφωνα με τον νόμο καταλαβαίνουν ότι θα είναι ποινές εξαγοράσιμες.
Να σου πω όμως το εξής, ότι δεν έχουμε πολύ πολύ έντονες αντιδράσεις, γιατί είναι μία πρόταση που πιάνει σημείο προς σημείο και που καταλήγει σε αυτά που καταλήγει λόγω των νόμων και του κανονισμού και των κανονισμών. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να πάει παραπέρα ο εισαγγελέας.
Και εδώ θα πω αυτό που είπα και για τα Τέμπη, ότι οι συγγενείς και οι επιζήσαντες ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Στο μέτωπο της υγείας και Άδωνης Γεωργιάδης και Μάριος Θεμιστοκλέους σε Μιλία Σταθάκου, καλό μεσημέρι, έδωσαν σήμερα νέες διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν από την 1η Μαρτίου τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία επιπληρωμή, τονίζοντας ότι το κόστος το μοιράζονται ασθενείς που είναι στη λίστα και έχουν επιλέξει αυτά τα χειρουργεία για να μην περιμένουν περισσότερο. Διατηρείται το δικαίωμά τους αν θέλουν να χειρουργηθούν πρωί δωρεάν προφανώς, και ο ΕΟΠΗ.
Να προσθέσουμε, Νίκο, ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να καλύπτονται τα νοσήλια.
Πολύ
το
σημαντικό.
Θέμα βέβαια είναι ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές έντονες αντιδράσεις και από τους υγειονομικούς αλλά και από τα πολιτικά κόμματα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων πλήττει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ. Οι ΟΕΝΓΕ και οι ΠΟΕΔΗΝΕ έχουν προκηρύξει για αύριο 24ωρη πανελλαδική απεργία και καταγγέλουν υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ και υποστελέχωση. Και μάλιστα, όπως λένε χαρακτηριστικά, με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα πρωινά χειρουργεία, τα απογευματινά φαίνεται ότι είναι ανέκδοτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Παράλληλα, αντιδρά σύσσωμη και η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι μπαίνει τα φόπλακα στο δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας, ενώ το ΚΚΕ, ο τιμοκατάλογος του Υπουργείου Υγείας, ουσιαστικά νομιμοποιεί το φακελάκι.
Ότι θα έχουμε μέσα στη βδομάδα την υπουργική απόφαση, θα ξεκινήσουν 1η Μαρτίου και ο κύριος Θεμιστοκλέους λέει ότι υπογράφονται 700 προσλήψεις. Για να ακούσουμε τον Μάριο Θεμιστοκλέους που μίλησε νωρίτερα και επιστρέφουμε σε σένα, Εμιλία. Μίλησε στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή εδώ στο Real FM.
Η ανησυχία και όλες οι επικρίσεις που διαβάζω, κύριε Θεμιστοκλέους, είναι ότι σιγά σιγά ανοίγουν οι πόρτες του ΕΣΥ προς την ιδιωτικοποίησή του.
Απογευματινά ιατρία υπάρχουν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και δεν καταλύθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας του. Να καταφέρουμε να το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και μιλάει για τους επαγγελματίες υγείας, να ξαναγίνει κρατεό. Επειδή σε κανένα σύστημα υγείας η αμοιβή των γιατρών δεν είναι από το μισθό του, να πω ότι στην Αγγλία ο μισθός του γιατρού είναι γύρω στις μεταξύ 5 και 7 χιλιάδων αγγλικών λιρών, που είναι πολύ πιο ακριβό το κόστος ζωής. Τα υπόλοιπα συστήματα υγείας το έχουν λύσει αυτό, συνδέοντας την παραγωγικότητα των επαγγελματιών υγείας με την αμοιβή τους.
Και να δούμε τα νεότερα, Εμιλία Σταθάκου, για τη μάχη που δίνει ο Μανώλης Μαυρομάτης, ο αγαπημένος πορτκάστερ και η σύζυγός του, στην εντατική διασωληνωμένη του γεννηματάς με τη φωτιά στο σπίτι τους με σοβαρά εγκάβματα.
Δυστυχώς είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με το τελευταίο ανακοινωθέν, τόσο του Μανώλη Μαυρομάτη όσο και της συζύγου του, που διακομίστηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο γεννηματάς έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Σύμφωνα λοιπόν με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, οι δύο ασθενείς νοσηλεύονται στη μονάδα εγκαυμάτων της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου. Ο γνωστός αθλητικογράφος που φέρει εγκάβματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός του διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η 80χρονη σύζυγός του παίρνει εγκάβματα στο 40% της επιφάνειας του σώματός της και έχει και ένα πνευστικό έγκαυμα. Είναι και αυτή διασωληνωμένη και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη. Το προχωρημένο της ηλικίας τους δυστυχώς επιβαρύνει την κατάστασή τους και δυσχεραίνει την πρόκληση.
Να ευχηθούμε να κερδίσουν τη μάχη. Εμιλία Σταθάκου, σε ευχαριστούμε. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Έπεσε σαν κεραυνός στην Τουρκία η απόφαση Λιβικού Δικαστηρίου να ακυρώσει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο για κοινές έρευνες βόρεια της Λιβύης και νότια της Κρήτης.
Καλό μεσημέρι, και πρόκειται για μια απόφαση που ουσιαστικά βάζει φρένο στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και στα σχέδια της Τουρκίας και της Λιβύης για εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων. Πρόκειται ουσιαστικά αυτό που είδαμε χθες, μια απόρριψη της έθεσης που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση της Τρίπολης στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου τον Ιανουάριο του 2023, που ακύρωνε τότε το μνημόνιο για έρευνα και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, μια συμφωνία που είχε υπογραφεί το 2022 από τον Μευλούτ Τσαβούσογλου και την τότε Λίβη ομολογό του Ναία Μαγκούζ.
Και τώρα, την ίδια ώρα, Νίκο, οι Τούρκοι προχώρησαν σε αντινάφτεξ, απαντώντας σε ελληνική ναύτεξ, άρα νέα προκλητική κίνηση στο Αιγαίο, στο πλαίσιο ελληνικής άσκησης, δεσμεύοντας το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και επιχειρώντας να δεσμεύσουν και αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Ο τουρκικός σταθμός Αταλίας εξέδωσε ναύτεξ που ισχυρίζεται πως η περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου διεξάγεται ελληνική αεροναυτική άσκηση και δεσμεύτηκε από τις 20 έως τις 24 Φεβρουαρίου, βρίσκεται σε χώρο τουρκικής δικαιοδοσίας. Ενώ παράλληλα η Τουρκία εξέδωσε και μία άλλη αντιναύτεξ για τις δραστηριότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο, επαναφέροντας πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίησης όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τη Θράσο μέχρι το Καστελόριζο.
Νίκο Νανούρη, σε ευχαριστούμε. Ντόρα Μπακογιάννη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Στις σχέσεις μεταξύ των χωρών υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η μία είναι να συνομιλείς και σε τελευταία ανάλυση να συμφωνήσεις ότι διαφωνείς ηρέμως. Η άλλη πιθανότητα είναι να καταλήξεις να πας σε ένα δικαιοδοτικό όργανο, βλέπε Χάγη, πολλοί απέχουμε από εκεί. Και η τρίτη να κάνεις πόλεμο. Ας επιλέξουν όσοι κάνουν την κριτική σήμερα και ακριβώς επιθυμούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας αφελής. Όταν ο Πρωθυπουργός προχθές είπε στο Μόναχο ότι έχουμε έναν επιθετικό γείτονα, τι δείχνει αυτό, ότι έχουμε την αφέλεια να πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη? Όχι. Αλλά ότι αυτή η πολιτική έχει φέρει μία ηρεμία. Δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε το περίφημο καλοκαίρι του 20. Αυτό είναι προς όφελος της Ελλάδος αναμφισβήτητα.
Πάμε ξανά στη Βουλή, καθώς στο Γιώργο Λικουρέτζο είναι σήμερα στη χώρα μας η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτο Μέτσολα. Είδε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, μίλησε στη Βουλή, όλα αυτά, Γιώργο, στον απόϊχο του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για παραβίαση του κράτους δικαίου από τη χώρα μας.
Ναι, και αυτό ήταν και το βασικό ζήτημα στο οποίο επέμειναν τόσο ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Μέτσολα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το κράτος δικαίου είναι πιο ισχυρό από ποτέ, με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να συμφωνεί και να απαριθμεί και από την ομιλία της στη Βουλή, θα σου έλεγα, Νίκο, τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα προς την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Από εκεί και πέρα, στη συνάντησή της τόσο με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Σακελαροπούλου, με τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στο γραφείο του, έχει επισημανθεί ότι θα πρέπει οι ευρωεκλογές να αποτελέσουν ένα μήνυμα αναγέννησης της Ευρώπης.
Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Ακούμε τον πρωθυπουργό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο συκοφαντιών. Πότε με ανύπαρκτες υποθέσεις όπως αυτή της μικρής Μαρίας στον Εύρο, που αποδείχθηκε ότι ήταν μια σκηνοθεσία αδίστακτων διακινητών μεταναστών, και πότε με μεθοδεύσεις και καταγγελίες για το κράτος δικαίου, το οποίο είναι ισχυρότερο παρά ποτέ στην χώρα μας. Τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει και την αμερολουσία και την αντικειμενικότητα για να μπορεί να ελέγχει την πρόοδο κάθε κράτους μέλους στα πολύ αυτά κρίσιμα ζητήματα.
Το Ευρωκοινοβούλιο πρόσφατα υιοθέτησε ένα ψήφισμα και αντιλαμβάνομαι ότι ο Άριος Πάγος εξέδωσε γνωμοδότηση από αυτού εχθές. Βεβαίως θα το αναλύσουμε αυτό και θα αναστοχαστούμε το περιεχόμενό του. Όμως θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς εμείς επιμείναμε ως Ευρωκοινοβούλιο να υπάρχει μια έκθεση για το κράτος δικαίου, η οποία θα εξετάζει όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί το ζητήσαμε αυτό? Διότι επιθυμούμε να συζητήσουμε με ειλικρίνεια τα θέματα και να είμαστε προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην πολιτικοποιήσουμε και να εργαλειοποιήσουμε σημαντικές συζητήσεις πάνω στο κράτος δικαίου.
Ακούσαμε λοιπόν και τη Ρομπέρτα Μέτσολα, την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, και τον πρωθυπουργό. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Τζέννη. Απειλούν την Ευρώπη οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης μετά την ανακοίνωση χθες από τις Βρυξέλλες ότι ξεκινάει ναυτική αποστολή επιχείρηση Ασπίδες στο χερσαίο της κομμάτι. Η δίκηση είναι ελληνική.
Συγκεκριμένα απάντησαν πως θα απειλήσουν, μάλλον πως θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ναυτική αποστολή επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας ηγείται μερικέ η Ελλάδα.
Είναι να το διευκρινίσουμε αυτό. Το επιχειρησιακό στρατηγείο θα είναι στη Λάρισα με Έλληνα διοικητή, στο πεδίο, δηλαδή στα πλοία, την ναυτική δίκηση θα την έχει η Ιταλία. Ναι, Τζέννη.
Λέμε στους Ευρωπαίους, λένε οι Χούθοι, μην παίζετε με τη φωτιά, δεν χρειάζεται να στηρίξετε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προστασία της κατοχικής οντότητας. Η δήλωση έγινε από μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Αλχούθη σε ανακοίνωσή τους και βεβαίως είναι ενδεικτική και των κλιμακούμενων επιθέσεων που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα στην ευρύτερη περιοχή.
Βέβαια, χθες χτύπησαν πλοίο με ελληνική σημαία στην Ερυθρά Θάλασσα, βύθισαν βρετανικό πλοίο. Τώρα, πάμε στην Χίρα Ναβάλνη. Χειροκροτήθηκε χθες από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών, καταγγέλλοντας για το θάνατο του συζύγου της ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης στις φυλακές, ότι τον δολοφόνησε το καθεστώς Πούτιν.
Κατονόμασε ευθέως τον Ρώσο Πρόεδρο, όσο και την ρωσική κυβέρνηση. Είπε πως η ίδια θα συνεχίσει το έργο του συζύγου της αναφορικά με τα ημεία της αντιπολίτευσης που είχε εκείνος. Και βέβαια αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από το Κρεμλίνο. Είχαμε λίγο νωρίτερα την απάντηση του εκπροσώπου του Ντιμίτρη
Πεσκόφ,
ο οποίος είπε πως ο Πρόεδρος της Ρωσίας δεν έχει δει το βίντεο στο οποίο μιλάει η κυρία Ναβάλναγια. Και όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις καταγγελίες της ότι ο Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό της, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Ανέφερε όμως σε προσωπικό επίπεδο ότι είναι αβάσιμοι οι ισχυρισμοί ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε με τον παράγοντα Νόβιτσοκ, όπως είπε για δεύτερη φορά η κυρία Ναβάλνη για την ομιλία της.
Και η μητέρα του πριν από λίγο του Ναβάλνη είπε: αφήστε με επιτέλους να δω το γιο μου, δώστε τη σωρό του να τον κυδεύσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, οι προβολείς πέφτουν στον αυριανό μεγάλο αγώνα Revans. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο 0-1. Η κερδίσει ο Παναθηναϊκός του Ντουμπά 1-0. Παίζει τελικά Φώτης Ιωαννίδης.
Ο Ιωαννίδης θα είναι κανονικά στην αποστολή. Δεν έχει ανακοινώσει όμως αποστολή ακόμα ο Τερίμ, αλλά προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται. Εκτός είναι η Ρούμπεν, Τσούρισιτς, Βέρμπιτς και Χουανκάρ. 7 το απόγευμα αύριο απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Αύριο το πρωί θα βγει η απόφαση για τη μείωση της ποινής του Τάσου Μπακασέτα και του Τάισον που έχει γίνει έφεση, οι οποίοι είχαν αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι στην Ντουμπά. Αμφότεροι τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές, έχουν εκτίσει την πρώτη αγωνιστική. Αν γίνει δεκτή, θα παίξουν αύριο. Ανανεώθηκε το συμβόλαιο στον Ολυμπιακό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο διεθνής τερματοφύλακας. μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Σε κατάμεστο γήπεδο θα παίξει μεθαύριο στην Βουδαπέστη ο Ολυμπιακός στη Ρεβάνς με τη Φερεντσβάρος για το Conference League που θα μεταδώσει απευθείας στο Real FM στις 10. Καθώς η Ουγγρική ομάδα ανακοίνωσε ότι εξαλείφθηκαν τα εισιτήρια, διαιτητής από την UEFA ορίστηκε ο Ελίτ Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν. Τέλος, φτωχότερο είναι το γερμανικό ποδόσφαιρο από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, καθώς ο θρύλος της Εθνικής Γερμανίας, ο Ανδρέας Μπρέμερ, υπέστη καρδιακή προσβολή και άφησε την τελευταία πνοή στο Μόναχο σε ηλικία 63 ετών. Χάρη στη Γερμανία, θυμίζουμε, το παγκόσμιο κύπελλο το 1990.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Στον επίλογο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλό απόγευμα Παναγιώτη. Καταλαβαίνω ότι κάτι ψυχάλες ίσως πέσουν αύριο, αλλά μετράμε ανάποδα για επιστροφή στο ανοιξιάτικο σκηνικό.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό απόγευμα στον επίλογο και του χειμώνα, θα έλεγα, γιατί αύριο θα είναι μια σχετικά κρύη ημέρα, 15 βαθμούς στη θερμοκρασία.
Έχει Αθήνα, κρύο το βράδυ και νωρίς το πρωί, έχει πολύ κρύο.
Με συννεφιά και το θερμόμετρο το πρωί θα είναι στους 5-6 βαθμούς, βέβαια είναι αλήθεια. Αλλά περιμένουμε αρκετές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη, εκεί και λίγες καταιγίδες. Με θερμοκρασία είπαμε να είναι σχετικά χαμηλά, γιατί από την Πέμπτη και μετά ανεβαίνει. Έστιμη, και
αύριο βαθμό, μπορεί να βρέξει λίγο στην Αθήνα.
Έτσι, καλά. Το απόγευμα, κάποια ψυχάλα δηλαδή, αν βγάλει ως εκεί.
Και μετά από Πέμπτη βελτίωση.
Από Πέμπτη βελτίωση αισθητή με ήλιο στην Αθήνα αρκετές ώρες. Κάποιες λίγες βροχές ίσως έχουμε την Παρασκευή στο Ανατολικό Αιγαίο, το Δεκάνησα. Δεν θα χαλάσουμε την εικόνα ότι έχουμε πει σε άνοιξη και το θερμόμετρο θα φτάσει στην Αθήνα τους 18 βαθμούς το Σάββατο και τους 19. Και το επόμενο σοβαρό καιρικό σύστημα με βροχές και νοτιάδες όμως φθινοπόρου θα είναι μάλλον τη Δευτέρα.
Μάλιστα. Άρα Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες μεσημέρι, βέβαια, γιατί ξαναλέμε πρωί και βράδυ έχει κρύο, κοντά στους 20 βαθμούς. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Ψάλτη και Νίκος Απρανίδης. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολογιδάς και συνεχής ενημέρωση για τους αγρότες που έχουν φτάσει ήδη με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, ευχές σε όλες και σε όλους.